Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Tirani se danas i sutra održava sastanak regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Predviđeno je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima je najvažniji sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada. Šta će to značiti za građane Srbije, Albanije i Severne Makedonije? Da li Otvoreni Balkan otvara i put ka Evropskoj uniji? Koji su ekonomski, a koji politički dometi inicijative? Sve to pitaćemo gosta emisije Zorana Milivojevića, diplomatu. Broj zaraženih koronavirusom je u padu. Ipak Omikron soj još nije stigao u Srbiju, a predstoje nam praznici i dolazak ljudi iz dijaspore. Stručnjaci zato pozivaju na oprez. Danas govorimo o Bell Hospice centru, koji se već 17 godina bavi zbrinjavanjem bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. Kako olakšati posljednje dane najtežim bolesnicima i pomoći porodicama koje najčešće nemaju kapacitet da pruže tu vrstu podrške pacijentu. O aktivnostima centra i humanitarnoj akciji koja je u toku govori naša sagovornica Vera Mačgalj, direktorka Bell Hospice centra. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Tirani će večeras neformalnim sastankom započeti dvodnevni samit inicijative Otvoreni Balkan. Za sutra je planiran niz razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Severne Makedonije i Albanije Zorana Zaeva i Edija Rame. Planirano je potpisivanje 6 sporazuma, među kojima se prema rečima zvaničnika kao najvažniji izdvaja sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Predstavnici zemalja inicijative ponavljaju da će povezivanje regiona doprineti ekonomskom razvoju, detaljnije Nikola Denčić.
Iz Beograda, Tirane i Skoplja je uoči samita poslat novi poziv Sarajevu, Podgorici i Prištini da se priključe Otvorenom Balkanu. Kako se navodi u otvorenom pismu lidera zemalja članica, i ostali u regionu bi svojim građanima trebalo da ponude pogodnosti koje inicijativa nudi. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić smatra da protivnici ideje negativno gledaju na to što je Srbija jedan od pokretača, iako se radi o konkretnoj primjeni vrednosti na kojima se zasniva Evropska unija.
Očigledno je da će biti potrebno još dosta vremena da mi dođemo do Evropske unije. Ovdje je reč o tome hoćemo li mi dotle da se ponašamo kao da nemamo neke potrebe za bliskošću i za otvorenošću na Balkanu, ili ćemo da preduzimamo neke mere i da usvojamo te evropske kriterijume i vrednosti bez obzira da li smo formalno članovi Evropske unije ili nismo. Tako da ovdje je reč o primjeni evropskih principa i evropskih vrednosti, a tu je sloboda kretanja za ljude, za kapital, za radnu snagu, na kraju krajeva, sve to o čemu pričamo je u interesu običnih građana. Zato mislim da je to neka ideja koja može da smeta samo onome koji su protiv takvih uopšte ideja saradnje, koji su više za konflikte, sukobe i traženje nekih različitosti i suprotnosti umjesto potrebe za zajedničkim životom.
Sa tim da se radi o ideji koja je važna za ceo region, saglasan je i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Nije Otvoreni Balkan samo skup nekih potpisa, skup nekih sporazuma. Otvoreni Balkan je ideja o miru i ideja o prosperitetu dela Evrope koji je uvek bio percipiran ili viđen kao problematičan. Znate, pogotovo sada u situaciju koju se nalazimo u ekonomskoj krizi, koju se nalazimo u krizi energenata, u krizi transporta, krizi svega onoga, radne snage koje nemamo dovoljno. Vi imate lidere koji zaista rešavaju te probleme na način na koji mogu, a to je da povezuju svoje ekonomije, ne na način samo da prodajemo nešto, uvozimo i izvozimo, nego da suštinski pravimo veliku ekonomiju.
Čadež navodi da je inicijativa i do sada donosila rezultate, ali da se u Tirani očekuju suštinski pomak i konkretni sporazumi.
Očekujemo da dobijemo zajedničko tržište rada, očekujemo da dobijemo granice na prelaze koji rade 24 sata, očekujemo, to je ono što privreda očekuje, očekujemo da dobijemo usaglašene, to je da međusobno priznajemo certifikate različite koje su nam najvažnije od veterinarskih, fitosanitarnih, koji su nam važniji u trgovini, dakle da tu nemamo više ni jedan problem koji je koštao privredu mnogo novca. I drago mi je što će sutra tri lidera zaista imati prilike da kažu privredi koji su videli u Beogradu, možda nekoliko, dva meseca, i gde im privreda vrlo jasno rekla šta su problemi. Da posle samo dva meseca kaže da, čuli smo vas, ne samo da smo vas čuli, nego evo su vam i odgovori.
U radu samita u Tirani videolinkom učestvovaće i komesar Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji. Delegacija će razgovarati i sa predstavnicima Atlantskog saveta, a održat će se i regionalni forum o poljoprivredi i regionalnoj saradnji.
Moj sagovornik u ovom trenutku Zora Milivojević, diplomata. Dobro veče, hvala što govorite za naš program.
Dobro veče i hvala na pozivu.
U autorskom članku za nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Severne Makedonije pozvali su novu vladu Nemačke da podrži inicijativu Otvoreni Balkan kao doprinos potpunom sprovođenju berlinskog procesa. Pa hajde odatle da počnemo. Po vašem mišljenju, kakav će biti stav nove nemačke vlade prema ovoj inicijativi?
Pa, nezavisno od toga što bi se moglo reći da je Otvoreni Balkan na neki način konkurencija berlinskom procesu, ali svako racionalno razmišljanje, dobre namere i interesi Evropske unije za ovaj prostor moraju da pozdrave inicijativu Otvoreni Balkan. To važi i za novu nemačku vladu i ja mislim da bi to moralo da se učini bez rezerve. Ja bar tako očekujem. Svi potezi nove vlade i nove izjave gospodina Šolca, dakle novog kancelara, su ipak u prilog konstruktivnog pristupa i pokušaja da se političke tenzije koje sad važe u Evropi na neki način spuste. Otvoreni Balkan je jedini mehanizam u ovom trenutku od svih regionalnih inicijativa koji funkcioniše i koji nudi konkretna rešenja u situaciji kad smo ponovo suočeni sa ekonomsko-socijalnim problemima, sa krizom energije, sa drugom vrstom problema, novim naletom pandemije i tako dalje. Dakle, ulazimo u jedan period koji ponovo na neki način najavljuje dosta problema i rizika i u tom smislu Otvoreni Balkan je, kaže, mehanizam koji konkretno pokazuje kako može i u takvim okolnostima da se sarađuje i da se stvari prostor unapred, ja bih rekao, da se neki problemi sa kojima smo već suočeni i koji su na vidiku prevazilaze. Druga stvar, Otvoreni Balkan je potpuno u funkciji eurointegracije. Prema tome, on stvara prostor za upravo ono što sad predstavlja zastoj u integrativnim procesima. Vidjeli smo da je i zadnja međuvladina konferencija donela samo rezultat Srbiji, sve ostalo i dalje ostalo zamrznuto, nisu otvoreni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom, dakle još je ta situacija izblokirana, tako da je Otvoreni Balkan konkretna stvar koja relaksira, ako hoćete, i političku situaciju i stvara ambijent za rešavanje ekonomsko-socijalnih problema sa kojima ćemo vrlo brzo biti suočeni.
E sad, oni koji kritikuju ovu inicijativu upravo to kažu da je to varijanta u kojoj bi otvoreni Balkan bio alternativa za pridruživanje Evropskoj uniji. Učesnici i zvaničnici kažu da to nije tačno i naprotiv da je to veliki korak ka Evropskoj uniji.
Nije on ničemu konkurencija i ne sprečava ništa. Naprosto, proces pristupanja, pristupni pregovori su u zastoju. Politika proširenja je još tema o kojoj se u Evropskoj uniji razgovara. Dakle, ne postoji konsenzus. Evropska unija je suočena sad u ovom trenutku sa ozbiljnim sistemskim problemima. Na prvom mestu sa problemima energetike. Drugo, sa problemima političkog karaktera, imajući u vidu situaciju u samoj Evropskoj uniji, imajući u vidu krizu na relaciji Evropska unija, Zapadna Evropa, Rusija, tenzije na relaciji NATO-Rusija. Prema tome, Evropska unija ima čime da se bavi. Otvoreni Balkan ničemu ne konkuriše, ništa ne sprečava. Naprotiv, on otvara prostor da u jednom prostoru, u jednom regionu, koji je inače po pravilu neuralgičan i gde takođe postoje određene tenzije, da se stvari relaksiraju, da se uspostavi saradnja koja će doneti rezultat i koja će relaksirati tenzije koje već postoje. Pa to je olakšanje, ako hoćete, za ceo evropski kontinent u ovoj situaciji kad na dnevnom planu imamo pretnje sukobima, ratovima i da ne pričam šta sve.
E sad malo konkretnije da vas pitam. Planirano je da na ovom sastanku bude potpisano 6 sporazuma, među kojima se prema rečima učesnika kao najvažniji izdvaja sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Šta će to značiti za građane Srbije, Albanije, Severne Makedonije? Koliko će to doprineti upravo ovome što vi govorite, zbližavanju naroda koji imaju brojne nesuglasice i nerazumevanja?
Pa evo, odmah da kažem, svi smo suočeni sa nedostatkom radne snage. Mi vidimo da već postoji određena fluktuacija radne snage na ovom prostoru. Sad će se to na neki način ozakoniti i omogućiti da to normalno funkcioniše. Dakle, da se omogući da fluktuacijom radne snage, slobodne radne snage koja postoji, ne samo između ove tri države koje potpisuju sporazume, nego ukupno u regionu, da se omogući da privreda funkcioniše i da investicioni, da kažem, mehanizmi dobiju snagu i dobiju motiv da normalno deluju na ovim prostorima. Bez radne snage nije moguće da uđete, recimo, u strateške investicione zahvate koji se tiču infrastrukture i tako dalje. Nešto što je nasušna potreba ovog regiona. Prema tome, slobodna fluktuacija radne snage daje veliki prostor, upravo ono što je zamah pre svega u Srbiji, ali i u drugim ovim državama, a to je infrastruktura, građevina, dakle gde je radna snaga prvi problem i prvo pitanje koje obezbeđuje, ja bih rekao, nastavak razvoja tih investicionih poduhvata. Prema tome, to je izuzetno važno i pored toga ova druga stvar koja se najavljuje, ja sad malo vas predupređujem oko toga, to je poljoprivreda. Znate, u krizama sa kakvima smo suočeni, dve stvari su bez kojih se ne može, to su hrana i energija. Ako vi obezbijete stabilnost na sektoru hrane i na sektoru energije, vi prevazilazite moguće ekonomsko-socijalne ali i političke tenzije. To su pitanja koja su sada za nas u regionu, ja bih rekao, najvažnija i mislim da upravo ta dva segmenta, dakle slobodna fluktuacija radne snage i slobodan protok roba i usluga koja se tiču poljoprivrede i hrane, značajno utiču na poboljšanje situacije na ovim prostorima, mogućnost da apsorbuju sve tenzije sa kojima smo suočeni i stvaraju prostor za rešavanje otvorenih političkih pitanja.
A opet ako pogledamo tu političku dimenziju ili političke tenzije, onda dolazimo i do pitanja može li biti iskrene i konkretne saradnje kada jedan partner na političkom planu radi na štetu drugog. Konkretno čini se da Tirana i Priština uveliko rade na projektu Velike Albanije, što je naravno otimanje dela teritorije Srbije. Kako u tom kontekstu vidite ovu inicijativu?
Vidite, pitanje Velike Albanije i problem Velike Albanije nije samo naš problem. To je, ja bih rekao, problem generalno mira i stabilnosti u regionu. Prema tome, to nije samo obaveza Srbije da o tome misli i da upozorava na to. Ja mislim da je krajnje vreme da ozbiljan deo međunarodne zajednice koji ima uticaj na ovim prostorima, tu pre svega mislim naravno na Evropsku uniju i na transatlantsku zajednicu, mora tim pitanjem da se pozabavi. Neka da prednost otvorenom Balkanu, neka da prednost dakle ovim projektima koji su u funkciji saradnje, koji eliminišu otvorena pitanja i koji nisu pretnja dakle nikome u regionu i koji idu u susret onome što nam se najavljuje kao moguća kriza u budućnosti. Dakle, energetika, hrana i sve ono što ide u paketu sa tim. Drugo, bilo bi, ja bih rekao, i neozbiljno od strane i međunarodne zajednice, ali pre svega od Brisela, Vašingtona i oni koji imaju prevazodni uticaj, da dozvole da na postojeće tenzije se nadgrađuju nove tenzije i da se stvara ambijent koji neće garantovati mir i stabilnost. Prema tome, ponavljam, nije na Srbiji da o tome misli. Srbija je poslala poruke, Srbija je upozorila na to šta to može da znači. Srbija je primer prema kome se i te neke inicijative, da ih stavim pod znake navoda, projektu i ostvaruju. Prema tome, ja mislim da bi svi u regionu morali tu temu da stave na dnevni red kad je u pitanju politička stabilnost i mir u regionu i da daju prednosti projektima koji su u funkciji saradnje, koji se brinu onome što je nasušna potreba ovog regiona, to su ekonomija, stabilnost, socijalna pitanja, energetika, hrana, dakle saradnja na tim linijama i ono što su četiri slobode, ono što je u osnovi ideologije Evropske unije. Dakle, slobodan protok roba, usluga, ljudi, kapitala.
Da, kad već kažete svi u regionu, inicijativa je i zamišljena kao projekat koji će objediniti 6 učesnika sa Zapadnog Balkana. Vučić, Rama i Zaev su u otvorenom pismu pre neki dan pozvali još jednom ostale da se pridruže. Gde vidite razloge zbog kojih Podgorica, Sarajevo i Priština to ne žele?
Ja bih rekao da su razlozi čisto političke prirode i da su zasnovani na nekim predrasudama koje nemaju nikakvog osnova. I prosto ne postoje argumenti sa kojima bi mogla da se brani teza da otvoreni Balkan možda bude pretnja bilo kome i na bilo kojoj osnovi. Dakle, prosto da specificiramo. Razlozi u Prištini su vrlo jasni. Oni pokušavaju na svaki način da afirmišu tezu o potvrdi državnosti Kosova, što apsolutno nije moguće. Mislim, kad je Srbija u pitanju, apsolutno nije moguće i ta stvar ne stoji. Kad je reč o Crnoj Gori, to je problem funkcionisanja, ja bih rekao, kohabitacije u samoj Crnoj Gori. Kad je reč o novoj vladi, ona još nije, ja bih rekao, stala na noge u potpunosti i nije u stanju da sprovede svoje političke ciljeve na pravi način, tako da taj problem kohabitacije dalje opterećuje aktuelnu politiku nove vlade u Crnoj Gori. Još uvek gospodin Đukanović ima određene rezerve koje su isključivo političkog karaktera vezane za odnose sa Srbijom i nemaju nikakvog osnova u ničemu što je racionalna politika. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, takođe imamo sličnu vrstu problema kada je reč o bošnjačkoj strani i o elementima u federaciji i mislim da je to problem i smetnja. Ali moram da kažem, stvari se ipak odvijaju na način koji pokazuje da je ovaj otvoreni Balkan na neki način neizbežan. Pogledajte ko sve učestvuje. Pa učestvuje i komesar za proširenje, učestvuje i generalna sekretarka Saveta za saradnju, dakle učestvuje i generalni sekretar CEFTA, dakle učestvuju svi akteri koji su upravo na terenu i koji znaju šta znači saradnja u ovom trenutku i njihovo učešće smanjuje prostor da se ova saradnja na bilo koji način dovede u pitanje u narednom periodu i demantuje sve one koji se toj saradnji suprotstavljaju isključivo iz političkih razloga koji nemaju ni racionalnu ni neku, ja bih rekao, osnovanu političku osnovu.
Dakle, očekujete da je otvoreni Balkan u stvari ima perspektivu da će u budućnosti se pridružiti i ostali?
Pa ja lično mislim da se on ne može ni izbeći sada, da će prosto ove zemlje sada ili ovi subjekti koji odbijaju da u tome učestvuju, neće imati priliku da nađu neki mehanizam u vrlo nekom kratkom vremenu, dakle u narednom periodu, već početkom iduće godine, na koji bi mogli da se zakače, da obezbede da normalan razvoj i normalnu saradnju na ovim prostorima. To je Otvoreni Balkan koji to nudi. Posle potpisanih ovih sporazuma, tu će biti, ako hoćete, i konkretnih, ne političkih, nego materijalno-pravnih argumenata i elemenata, i mislim da će to biti u narednom periodu prosto nezaobilazno i za one subjekte koji se tome protive. Oni su dobrodošli i vidjet će se u krajnjem slučaju u budućnosti da je to protivljenje bilo bez ikakvog osnova.
Gospodine Milivojeviću, hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo Zoran Milivojević, diplomat. Sedamnaest je časova 26 minuta, na redu je blok reklama, potom malo muzike, onda govorimo o situaciji vezanoj za epidemiju koronavirusa, a potom i o Bell Hospice centru.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo ma.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski buti plečka kilogram 519,99. Pileći file kilogram 499,99. Domaće počinje na D. Dis.
Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 15. do 21. decembra. Pileće grudi graničar, pakovanje kilogram 399,99. Jabuka Granny Smith, kilogram 59,99.
Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Eko.
I'm lost without you.
every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight. 1 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. And whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you.
Časova 33 minute, emisija U središtu pažnje. Tokom protekla 24 sata u Srbiji je registrovano 1029 slučajeva zaraze koronavirusom među 12.656 testiranih uzoraka. Od posljedice infekcije preminula je 31 osoba. Na respiratoru je 121 pacijent. Iako se smanjuju korona brojevi i još nije registrovan slučaj zaraze novim omikron sojem, lekari upozoravaju na oprez. Procenjuje se da nas veći broj zaraženih očekuje posle nove godine zbog proslava, ali i zbog dolaska ljudi iz dijaspore. Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemijska situacija poboljšava se iz dana u dan, ali nije vreme za opuštanje, tvrdi epidemiolog Predrag Kon. On kaže da je veliki rizik doček nove godine. Iako krizni štab nije odobrio okupljanje više od 500 ljudi, stalno se reklamiraju slavlja na trgovima, ističe Kon. Navodi i da ni jedan epidemiolog iz kriznog štaba neće podržati ovakve događaje.
Doček nove godine je trigger, bukvalno okidač za prenošenje virusa. Covid propusnice 24 sata, vrlo sam skeptičan da će se to usvojiti jer vidi se da je odlučeno na neki način da se svi ovi događaji dešavaju. Ta priča da život ide dalje važi apsolutno za svaku situaciju, ali ovdje kao epidemiolog je praktično odabrana proslava umjesto zaštite života i to moram otvoreno i javno da kažem.
Kon kaže da veći priliv koronavirusa očekuje narednih dana zbog dolaska naših ljudi iz inostranstva, gde omikron soj počinje vrlo ozbiljno da dominira. On smatra da će broj zaraženih da se povećava polovinom januara.
Ono što može da se očekuje da zastane taj pad i da u toku nove godine, tada se ima utisak kao da je sve u redu, onda odjednom počne da skače, tako je što se gripa tiče decenijama. Nema razloga da bude drugačije što se tiče ovog omikron soja, osim što je nešto malo duža inkubacija, pa se to malo kasnije vidi.
Omikron soj se širi Evropom, stižu različite podaci o zaraznosti i težini kliničke slike. Ono o čemu su saglasni stručnjaci jeste da su nevakcinisani prvi na udaru u ovoj situaciji. To za naš program potvrđuje i mikrobiolog Milanko Šekler.
Ovi koji se nisu vakcinisani mogu da očekuju svašta. Oni se kockaju sa svojom glavom. To je činjenica i činjenica da oni koji su se kockali u Evropi sada zaglavljuju najviše po bolnicama. Stvari jednostavna. Imate vakcinu, imate uslova, nemate gužu, vakcinišite se da što pre izađemo iz ove opšte gugule.
U Srbiji je sa obe doze vakcinisano nešto više od 3 miliona građana. Treću dozu dobilo je oko 1.600.000 ljudi. I dalje su dostupne ruska, kineska Pfizer i AstraZeneca vakcina.
Časova 36 minuta, emisija U središtu pažnje, a danas govorimo o Bell Hospice centru, koji se već 17 godina bavi zbrinjavanjem bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. O aktivnostima centra i humanitarnoj akciji koju su pokrenuli govorit će naša gošća Vera Mačgalj, direktorka Bell Hospice centra. U studiju sa vama koleginica Marina Stojadinović.
Radio Beograd, prvi program.
Hospis i palijativna nega su veoma važna karika pacijentima i njihovim porodicama. Reč je o pristupu kojim se poboljšava kvalitet života bolesnicima sa neizlečivom bolešću kroz olakšavanje patnje ranim otkrivanjem, dobrom procenom, tretmanom bola i psihosocijalnom i duhovnom podrškom. U Srbiji veliki broj obolelih ne premine u bolnicama, već u svojim kućama ili u gerontološkim centrima. Zato je potrebna palijativna nega i potreba za njom je velika i važna. Bell Hospice je jedna od prvih ustanova u Srbiji za palijativno zbrinjavanje. Osnovana je pre 17 godina i njen stručni tim besplatno pomaže pacijentima. Pored lekara i socijalnog radnika imaju psihologa i duhovnika koji posećuju bolesnika u terminalnoj fazi bolesti. Taj vid podrške nekada je lekovitiji i od najboljeg leka. U toku je humanitarna akcija Run and Walk for Bell Hospice, trči i šetaj za Bell Hospice, koja će trajati do maja naredne godine. Tim povodom telefonom razgovaramo sa direktorkom Beogradskog Bell Hospice centra Verom Mačgalj. Vera, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan i hvala vam lepo što ste me pozvali u vašu emisiju.
Da najpre podsjetimo na značaj hospisa i palijativne nege umirućem pacijentu i njegovoj porodici. Vi ste jedna od retkih ustanova koja već 17 godina radi taj posao u Srbiji.
Tako je. Bell Hospice je znači pionir u postavljanju hospisa zbrinjavanja i negde smo prepoznali važnost i načina na koji zbrinjavanje treba da se radi kroz multidisciplinarne timove i holistički pristup. I u tom delu nastojimo da pomognemo članovima porodica i pacijentima koji borave u kući, koji se nalaze u terminalnim fazama života i naša podrška im je neizmjerno važna.
Evo sada da malo našim slušaocima samo pojasnimo, reč je o umirućim pacijentima kojima nema leka. Oni boluju od teške i neizlečive bolesti, ali imaju pravo na dostojanstven kraj i vi im pomažete u tome.
Tako je, znači institucije sistema čine sve da leče pacijenta i kad prođu te faze hemioterapija i ostalih, kad nema više leka, pacijenti odlaze svojim porodicama i u kući gde službe kućnog lečenja na neki način pomažu i zbrinjavaju pacijenta. Međutim, ta briga je nedovoljna zbog tog što same porodice nemaju kapacitete da kontinuirano brinu i zahtev za negu je mnogo veći od onog što im se pruža. Tako da veliki broj porodica se nalazi u velikom problemu, a sami pacijenti se osjećaju da njihov kraj nije dostojanstven i da njima nije dovoljno posvećeno pažnje, tako da umiru sami, neki umiru u teškim mukama, neki ne umeju da se obrate institucijama ili bilo kom drugom za podršku, što je najgore, sve veći broj takvih pacijenata.
Nažalost, sve veći broj obolelih od malignih, ali ne samo od malignih, nego i od drugih neizlečivih bolesti. Kako vaša ekipa, kako vi pomažete pacijentu na terenu, dakle onda kada mu je medicinski sve dato, on odlazi kući, kao što ste kazali, prepušten je sebi i postaje skriven pacijent za zajednicu?
Tako je, a negde i mi kao društvo nemamo baš razvijenu svest o tome u kakvoj su situaciji ti ljudi, bežimo od svega onog što je loše. Verovatno to i zbog kulture i sveg što smo prolazili nekoliko zadnjih decenija, jel tako, u sveukupnom ambijentu, ali negde sama zajednica mora pružiti širu podršku i više se uključiti da prepozna probleme kroz koje prolaze kako pacijent, tako i članovi porodica, jer veliki broj tih porodica je u teškoj ekonomskoj situaciji. Neki od njih i napuštaju posao da bi pomogli svojim najdražim i nalaze se stvarno u vrlo, vrlo teškoj situaciji. A negde nemamo dovoljno sluha za to.
Kako vi onda dođete i pomognete kada vas oni pozovu? Kako to izgleda na terenu?
Znači, uvek se pacijenti obrate Bel Hospisu i mi dolazimo na zahtev porodice ili samog pacijenta. Napravi se prva procena od strane naših stručnih timova, gde su uključeni prvenstveno lekar, medicinska sestra, socijalni radnik. Na osnovu tog nekad uputimo i u institucije socijalne zaštite, ukoliko se radi o osobama koje žive same, i tražimo podršku od institucija sistema. Nekad pozovemo i lekarske službe ukoliko su hitni slučajevi i na taj način vrlo blisko sarađujemo sa njima. Ali sam tim proceni u kakvom se stanju nalazi pacijent, pomognemo, recimo naše negovateljice pomognu da okupaju pacijenta, imamo i određena pomagala koja delimo besplatno, kao što su kreveti, antidekubitalni dušeci, kolica, kako bi pacijent bio funkcionalan u kući u tim teškim danima, jel tako, u posljednjim danima svog života. Na taj način pokušavamo da unapredimo kvalitet života samog pacijenta. Kroz samu fizičku bol, gde lekari procenjuju eventualno stabilizaciju simptoma bolesti i koordiniraju sa određenim lekarima koji su vodili pacijenta ili kućnim službama ili oni sami daju preporuke. Također medicinske sestre, negovateljice pomažu oko kupanja, zbrinjavanja, dodele određenih sredstava, pelena, kao što sam rekla, i to je sve besplatno jer postoje organizacije i kompanije koje su podržale Bel Hospice centar i mi dostavljamo to kroz donaciju porodici koja nakon, recimo, završetka bolesti vrati kolica koje možemo dati drugom pacijentu. Tako da, eto, pružamo i psihosocijalnu podršku gde članovi porodice prolaze kroz određene traume, ne umeju da naprave plan zbrinjavanja, negde su pogubljeni u celoj situaciji jer se osjećaju sami, a i sami trpe traume, tako da negde psiholozi pokušavaju da pomognu ne samo i pacijentu, već i članu porodice. I to se sve ne završava samo u tom trenutku, već i u procesu tugovanja. Kad pacijent premine, gde se članovima porodice pruža određena podrška na koji način najbolje da prevaziđu svoje emocije i okolnosti u kojim su se našli zbog gubitka voljene osobe.
Da, imate zaista odgovoran i veoma human posao. Da li stignete da odgovorite na sve pozive s obzirom na to da smo na početku kazali da je broj obolelih u porastu?
Da, pa kao što ste rekli, Bel Hospice postoji niz godina i mi smo negde proširili naše timove, tako da imamo sada 3 mobilna tima i mislim da negde do sada smo uspeli da odgovorimo na sve zahteve i da naši korisnici koji nas pozivaju ne čekaju više od jedan dan da im se mi obratimo.
I to je zaista ohrabrujuće. Da li je zdravstveni sistem Srbije prepoznao značaj palijativne nege i da li je situacija bolja u odnosu na period od pre desetak godina, mada ste donekle odgovorili na to pitanje da sarađujete sa određenim službama, ipak evo da čujemo kakav je vaš stav o tom delu zdravstvenog sistema, dakle o palijativnoj nezi.
Pa znate kako, u celoj zapadnoj Evropi palijativno zbrinjavanje je na samom početku razvoja, tako da smo mi negde svi svesni toga i da je neophodno vršiti edukaciju kadrova, unapređenje kapaciteta i u smislu jedinica za palijativno zbrinjavanje, posvetiti veću brigu o broju ljudi koji će biti obučeni ne samo u Beogradu nego i u unutrašnjosti. Pored svega ovog što sam rekla vezano za same usluge, mi smo radili i određene inicijative koje se tiču podizanja svesti i zagovaranja sa lokalnim samoupravama i negde na terenu i unutrašnjosti iskazane su velike potrebe za unapređenjem palijativnog zbrinjavanja, kako u domenju jačanja ljudskih resursa i kapaciteta u znanju iz tih oblasti, tako i u postavljanju samog sistema holističkog pristupa, integrativne usluge, međusektorske saradnje koja se tiče institucija zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite, kao i šire društvene zajednice, jer ukoliko se to ne uspostavi, to ne može funkcionisati na pravi način. I negde ono što je ohrabrujuće da se sve veći broj institucija negde i odaziva i razume i pokušava da uradi što je najbolje moguće u datim okolnostima. Ono što mogu reći da je sad recimo COVID kriza uticala posebno na ove pacijente jer su oni vulnerabilni, njima je teško i doći do svojih lekara zbog određenih mera koje postoje. Tako da i u tom delu je vrlo važno da se naprave protokoli i da negde, ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji, kako bi se ovoj vulnerabilnoj grupi stvarno izašlo u susret, jer je situacija vrlo teška.
Funkcionišete i radite i pokrivate potrebe uglavnom stanovnika obolelih, naravno pacijenata na teritoriji grada Beograda. Pomažete i ljudima u unutrašnjosti na ovakav način, dakle edukacijom, savetima, podrškom. Gde je najteže? Kakva je situacija u Srbiji? Da li imate povratne informacije i da li ipak u nekim delovima zdravstvenog sistema postoje ti odeljci za palijativnu negu? Čini mi se da je u Kragujevcu to nekako krenulo jako dobro, a onda što vi kažete, COVID kriza je učinila svoje i čini se da su ti pacijenti nepravedno zanemareni ili postali nevidljivi.
Mi smo radili određeni broj istraživanja u saradnji sa institucijama zdravstvene socijalne zaštite gde smo uključili profesionalce i stručnjake, članove porodica kao i predstavnike civilnog društva i negde pokazatelji ukazuju na to da standardi palijativnog zbrinjavanja još uvek nisu zaživeli. Posebno je teško u unutrašnjosti zbog broja lekara, zbog COVID sistema, jel tako, koji nas je negde sve izmestio iz realnosti i naložio to da moramo raditi drugačije. I ovo što sam želela da iskažem je da kroz internet usluge veliki broj ljudi se obraćao Bell Hospisu, gde smo i mi ukazali podršku na taj način što smo ih uputili, dali određene savete na kome da se jave, na koji način da postupe u određenim situacijama. Također izdali smo i priručnik koji se zove Zbrinjavanje do posljednjeg daha, u kom je eksplicitno iskazan praktičan način na koji treba reagovati i delovati s pacijentom u terminalnim fazama bolesti koji je u kući i kako članovi porodica da se ponašaju. To smo uradili u saradnji sa austrijskim hospisom i negde je prepoznat kao vrlo važan za praktičan rad sa pacijentima. Također dajemo naravno edukacije iz oblasti palijativnog zbrinjavanja. Veliki broj lekara je prošao kroz te edukacije socijalnih radnika. Imali smo 19 opština uz podršku GIZ-a, Nemačke razvojne agencije, taj projekat. Također smo radili na regionalnom nivou gde smo negde napravili određene inicijative za izmene zakonskih regulativa koje uglavnom ukazuju na standarde koji bi trebali da se primenjuju i način na koji da radimo. I negde smatramo da znanja, veštine i energiju koju Bell Hospice je posvetio misiji naše organizacije i samom društvu želimo da podelimo i onoliko koliko možemo doprinesemo da se unapredi kvalitet života i poboljša situacija onih pacijenata koji su oboleli ne samo od kancera, već kao što ste rekli imaju i dijagnoze neizlečivih bolesti.
Pored porasta obolelih od neizlečivih bolesti, suočavamo se i sa odlivom radno aktivnog stanovništva u inostranstvo, a roditelji ostaju sami i o njima nema ko da brine, a često ti stariji roditelji, te starije osobe imaju i itekako poteškoća i često boluju i od neizlečivih bolesti. Kako vi reagujete u tim situacijama? Oni verovatno u tom trenutku imaju potrebu za smeštajem u neki gerontološki centar.
Tako je. Znači, postoji veliki broj tih slučajeva na koje smo naišli posebno tokom korone. Veliki broj ljudi je mladih otišlo u inostranstvo da bi rešilo svoje ekonomsko pitanje, gde njihovi roditelji ostaju sami. I ono što je bilo strašno tokom korone zbog izolacije koju smo imali i mera koje su naložene, da neki nisu uspeli da dođu da sahrane svoje najbliže. I negde u tim situacijama mi jesmo pomogli na taj način što smo reagovali, uputili centrima za socijalni rad, bili smo u kontaktu sa njihovim najbližim i u tom delu smo pomagali i davali podršku kako pacijentu, tako i članovima porodica. Jedna od situacija jeste i to što je veliki broj stručnog kadra koji su iz oblasti zdravstva otišli uglavnom u druge zemlje sveta da rade, da pronađu svoje zaposlenje i negde je nedostatak kadrova, obučenih kadrova koji bi mogli da rade u ovoj oblasti. A s druge strane, u Evropi je veliki broj poslova koji je otvoren upravo u onim centrima, institucijama i zdravstvene i socijalne zaštite, posebno medicinskih sestara i lekara koji se bave palijativnim zbrinjavanjem. Uloga negovatelja je jako teška i negde je mi ne prepoznajemo na pravi način. Mislim da bi trebalo da u narednom periodu negde obratimo svi pažnju i vidimo na koji način bi i sistemski, a i kroz podršku zajednice mogli da ohrabrimo negovatelje, jer kao što ste rekli, veći broj njih i sami imaju hronične bolesti i oni su bolesni, a s druge strane imaju obavezu da pomognu svojim voljenim koji su u terminalnim fazama bolesti. Tako da nailazimo na različite i teške situacije u tom smislu.
Ja bih ovome dodala i podatak, a vi ćete naravno mene demantovati ili potvrditi da li je tačan podatak da u gerontološkim centrima je više od 60% korisnika koji imaju potrebu za palijativnom negom. A kazali ste nemamo dovoljno dobro obučene kadrove, odnosno nemamo dovoljan broj kadrova koji bi mogli da rade sa tim bolesnicima. To je alarmantna cifra ako je taj podatak tačan.
Prema istraživanjima koje smo mi radili negde i koje su radile druge institucije, taj podatak je tačan. Mislim da potreba postoji, ali da još uvek treba da napravimo standarde, način i koje osoblje je stvarno potrebno da radi u ne samo gerontološkim centrima, nego i u drugim domovima za zbrinjavanje starih. Na koji način da se urade kategorije onih kojim je potrebno zbrinjavanje i da stvarno procenimo da li te institucije imaju kapacitete da to urade. Mislim da gerontološki centri i da zaposleni stvarno daju sve od sebe i da su oni negde na prvoj liniji fronta, ali s druge strane i tim ljudima je neophodna podrška i pomoć jer to je vrlo težak posao i neophodno je da se postavi kadar koji može da iznese to, a da drugi koji rade ne sagore. U tom smislu je stvarno neophodno da napravimo određene promene.
Vera, da se vratimo na početak razgovora. U toku je humanitarna akcija Run and Walk for Bell Hospice, trči i šetaj za Bell Hospice, koja će trajati do maja naredne godine. Ko će i na koji način moći da vam se priključi i pomogne? Šta zapravo ta akcija podrazumeva?
Akcija Run and Walk podrazumeva da građani mogu da učestvuju na taj način što će uplatiti 1000 dinara i mesec dana se broj kilometara dobit će, znači kod na aplikaciji koju će naši moje kolege dostaviti, gde oni mere broj kilometara. S jedne strane, akcija ima za cilj da podigne svest o značaju fizičke kulture za naše zdravlje, a s druge strane, kroz tu celu akciju daje se podrška Bell Hospice centru kako bi mogli da pružamo besplatne usluge našim korisnicima i novac je prvenstveno usmeren za operativni rad našeg tima.
Kako mogu da vam se jave oni koji žele da se uključe u ovu akciju? Dakle, imate sajt, imate broj telefona?
Tako je, znači postoji broj telefona, postoji sajt, na našim socijalnim mrežama je objašnjeno na koji način se može učestvovati u akciji i pored pojedinaca, veliki broj kompanija na neki način daje podršku gde zaposleni kroz ove akcije mogu da pomognu i doprinesu. Tako da bih ja kroz ovo pozvala ne samo pojedince u Beogradu i Srbiji, već i kompanije koje bi mogle da podrže Bell Hospis na taj način što bi podržali ovu našu akciju.
Da li možete da nam date i kontakt telefona koji mogu da vam se jave porodice ili oboleli koji bi mogli i da pomognu, ali naravno i kojima je potrebna vaša pomoć? Postoje i oni koji nemaju kompjutere, koji ne mogu da koriste savremene tehnologije. Da li postoji kontakt telefon koji biste
postoji
mogli?
Postoji kontakt telefon, on je 334-331 Bell Hospice Center, znači naša zaposlena osoba će se javiti i usmeriti prema onim koji će se dalje obratiti korisnicima.
Vi radite svakog radnog dana?
Svakog radnog dana od 8 do 4.
Gde je vaše sedište u Beogradu?
U Malom Okrom Lugu, u ulici 20. oktobra 12A.
Da li pacijenti, odnosno da li ljudi kojima je potrebna palijativna nega, mogu ponekad da borave u vašim prostorijama?
Bell Hospice, pored poseta u kući, ima i dnevni centar gde pacijenti mogu da dođu. Mi pružamo i besplatne usluge prevoza i jedan obrok tokom dana, gde uz podršku multidisciplinarnih timova, naših volontera, mogu da borave. Međutim, sad tokom korone smanjen je broj ljudi, tako da imamo do 4 osobe najviše u dnevnom centru, da bi obezbedili i osigurali određene mere. Naš tim će naravno proceniti pre svega da li ta osoba može boraviti u dnevnom centru ili ne zbog zdravstvenog stanja, ali u dnevnom centru pored podrške, psihosocijalne podrške timova, imamo i kreativne radionice, negu koja je zastupljena, ali je do 4 sata, znači nemamo stacionarni deo i obezbeđen boravak.
Ali i ovo je, da, i ovo je dragoceno i vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Neizmjerno hvala na podršci.
Naša sagovornica bila je direktorka Beogradskog Bell Hospice centra Vera Mačgalj. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz naš program.